RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, mendengar Sabtu 10 Juni 2017, saya Inger Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami yang saat ini sedang Anda dengarkan. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah pelangi nada yang akan membahas tentang pop religi. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami hari ini dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
La voix de l'Indonésie, les informations.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan 80 warga negara Indonesia peserta program amnesti dari pemerintah Arab Saudi yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Luar Negeri RI akan terus mengawal kasus yang menimpa seorang perempuan asal Indonesia yang diduga diperkosa oleh warga negara Nigeria di Kamboja. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan 80 warga negara Indonesia peserta program amnesti dari pemerintah Arab Saudi yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi, ke-80 WNI tersebut tiba hari ini, Sabtu 10 Juni 2017 di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Jumat di Jakarta mengatakan kedatangan WNI peserta program amnesti Arab Saudi tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan bagian dari program pemutihan. Menteri Retno mengatakan sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pemulangan para WNI tersebut. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi memberikan amnesti atau pengampunan selama tempo 90 hari bagi WNI yang melewati masa izin tinggal atau overstay sejak 29 Maret. Pemerintah Arab Saudi meminta WNI yang overstay menyerahkan diri secara sukarela dan mengurus kepulangan atas biaya sendiri. Wakil Menteri Luar Negeri AM Fakir beberapa waktu yang lalu di kantor Kepresidenan Jakarta menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia atas kebijakan Arab Saudi terkait itu. Kementerian Luar Negeri RI akan terus mengawal kasus yang menimpa seorang perempuan asal Indonesia yang diduga diperkosa oleh warga negara Nigeria di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta Jumat mengatakan pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di Phnom Penh, Kamboja akan mengikuti jalannya persidangan dan memberikan bantuan hukum kepada WNI yang menjadi korban tersebut. Menteri Retno Marsudi menambahkan saat ini proses persidangan sudah berjalan di Kamboja dan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI akan terus mengikuti proses yang berlangsung tersebut.
Jadi sebenarnya kejadian itu dari laporan yang kita peroleh, pertamanya adalah ada laporan dari teman korban kepada kita. Kita kemudian follow up kontak KBRI, kemudian dari KBRI bergerak dan kemudian ketemu korban dan kita urus semuanya. Dan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia, tetapi proses hukumnya karena pelaku sudah ditindak oleh otoritas di sana. Jadi persidangan-persidangan akan dilakukan di Kamboja dan diteker sepenuhnya oleh KBRI kita yang ada di Phnom Penh. Jadi kita fungsi proteksi kita jalan, terus kemudian fungsi pendampingan hukum kita juga jalan terhadap kasus ini. Jadi akan ada persidangan-persidangan yang akan sepenuhnya akan dihadiri, dimonitor oleh KBRI.
Sebelumnya dilaporkan bahwa seorang turis perempuan asal Indonesia di Siem Reap, Kamboja mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria berkewarganegaraan Nigeria. Situs Daily Time melaporkan bahwa terduga pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian setempat dan akan menjalani proses pemeriksaan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan melakukan kunjungan ke Oslo, Norwegia pada 11 hingga 13 Juni. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri pertemuan konsultasi bilateral yang ketiga. Selain itu, Menteri Retno juga dijadwalkan akan menghadiri Oslo Forum. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri RI Wicaksono Aji menjelaskan konsultasi bersama bilateral Indonesia dan Norwegia telah dimandatkan sejak tahun 2013 melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri. Namun konsultasi pertama baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015 di Oslo dan konsultasi kedua di Jakarta pada 2016. Konsultasi bilateral ketiga akan dilaksanakan pada 12 Juli 2017 di Oslo. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat 9 Juni di Jakarta, Wicaksono mengatakan, sebagai sahabat baik, kedua negara ingin menangani berbagai isu bersama. Isu-isu yang akan dibahas adalah terkait lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, energi dan energi terbarukan, kerjasama HAM dan kerukunan antar umat beragama.
Utamanya adalah bidang lingkungan hidup, banyak sekali kerjasama lingkungan hidup, misalnya di dalam pengurangan emisi, bantuan Norway kepada Indonesia dalam hal itu, kemudian di bidang kelautan perikanan, di mana Norway juga merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia untuk mendorong agar IUU fishing itu merupakan kejahatan transnasional. Kemudian tentu saja isu yang akan dibahas juga meliputi masalah ekonomi, investasi, di mana Norway punya dana minyak yang besar, hasil dari tabungan minyaknya yang diinvestasikan di seluruh dunia, merupakan sovereign fund yang terbesar di dunia. Kita ingin sekali memanfaatkan itu.
Wicaksono lebih lanjut menjelaskan, akan ada kerjasama segitiga di mana kedua negara dapat berkontribusi bagi proyek-proyek seperti di Afghanistan dan lain sebagainya. Selain itu, isu-isu terkait penanganan terorisme, isu-isu regional dan multilateral. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri ke Oslo akan dilakukan penandatanganan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas. Norwegia menjadi negara kedua di kawasan Nordik setelah beberapa waktu lalu Indonesia dan Swedia menandatangani perjanjian bebas visa, diplomatik dan dinas. Pada forum Oslo yang bertema Peacemaking in a New Era of Geopolitics, Menteri Retno akan menjadi pembicara pada sesi utama membahas pengalaman Indonesia di bidang penyelesaian konflik dan langkah-langkah Indonesia di ASEAN dalam membangun stabilitas dan keamanan di kawasan. Oslo Forum adalah forum tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Center for Humanitarian Dialogue. Forum ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan wawasan mengenai penyelesaian konflik dan mediasi dan juga untuk membangun jejaring kerjasama dalam mewujudkan perdamaian. Forum ini diikuti oleh 100 tokoh setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan, setingkat menteri, utusan PBB, akademisi, dan lain sebagainya. Indonesia kecam aksi teror yang terjadi di Teheran, Iran, yang telah mengakibatkan 12 orang korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Nasir mengatakan, pemerintah Indonesia melalui pembicaraan telepon antara Menlu RI dengan Menlu Iran telah menyampaikan duka cita dan simpati mendalam. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat 9 Juni di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Armanata Nasir menegaskan, berdasarkan informasi dari KBRI Teheran, tidak ada WNI yang menjadi korban.
Tentunya kita mengecam kejadian tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh statement kita kemarin kalau tidak salah ya, Ibu Menteri sendiri sudah berkomunikasi dengan Menlu Tehran, Menlu Iran, dan untuk menyampaikan duka cita dan simpati dan juga mendoakan agar para korban yang luka dapat segera pulih.
Armanata lebih lanjut menjelaskan, terdapat 300 WNI yang ada di Teheran, Iran. KBRI di Teheran juga terus mengikuti perkembangan situasi dan telah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Indonesia menegaskan kembali bahwa aksi teror adalah suatu bentuk tindak kriminal yang tidak dapat dibenarkan, apapun alasan yang memotivasinya, dimanapun dilakukan, kapanpun, dan oleh siapapun. Pemerintah Indonesia menghimbau WNI yang berada di Teheran untuk selalu waspada dan menghindari kawasan yang berpotensi menjadi sasaran aksi teror. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan kegiatan literasi memerangi hoax atau memberi pemahaman bahayanya berita palsu kepada masyarakat. Menkominfo Rudiantara menyatakan pihaknya juga akan bekerjasama dengan penyediaan platform media sosial dan situs guna mengawasi penyimpangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa hukum dan berpedoman dalam beraktivitas media sosial atau medsos. Fatwa muamalah bermedsos ini dikeluarkan untuk mencegah dampak buruk dari hoax atau berita palsu, hasutan, dan sikap filterisasi informasi dari media sosial dan situs. Selain itu, MUI juga menyerukan netizen untuk memberikan konten positif yang tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Untuk itu, Sekjen MUI Asrorun Niam Soleh pada wartawan dalam diskusi bedah fatwa medsos di Galeri Nasional Jakarta mengatakan pihaknya akan intensif melakukan sosialisasi fatwa muamalah bermedsos yang akan dilakukan hingga ke daerah guna mencegah konten yang dapat menyebabkan dampak negatif ke masyarakatan dan bernegara. Menurutnya, fatwa muamalah bermedsos tidak saja mengatur keislaman, namun juga menjaga dampak negatif bagi masyarakat dan negara.
Fatwa ini disusun, dibahas, dan ditetapkan sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial keulamaan di dalam menyelesaikan, menjawab masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah fenomena maraknya penggunaan medsos untuk kepentingan tujuan yang negatif, hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Soal penerapannya, setelah fatwa ini, bagaimana kemudian dilakukan sosialisasi ke masyarakatan. Ini bisa menjadi salah satu bahan untuk kepentingan dakwah, kepentingan ceramah para ulama, para pemimpin agama, dan juga bisa menjadi salah satu tools untuk kepentingan negara menyelesaikan masalah ujaran kebencian dengan perspektif yang lain. Bukan hanya sekedar perspektif hukum formal, tetapi juga perspektif keagamaan.
Sekjen MUI Asrorun Niam Soleh mengungkapkan fatwa muamalah bermedsos juga salah satu sikap dari revolusi mental di mana masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih cerdas dalam memastikan kebenaran suatu berita dengan tidak mudahnya meng-share atau membagikan berita yang belum pasti kebenarannya. Menurutnya, setelah fatwa muamalah bermedsos ini diterbitkan oleh MUI, intensitas informasi yang tidak jelas sedikitnya berkurang dari media sosial yang menjadi sebagian besar jaringan komunitas masyarakat Indonesia. Seruan sikap muamalah positif bermedsos dan seruan memerangi konten medsos negatif bukan saja tugas pemerintah, namun juga butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat di tanah air. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Direktur Program Asia Pacific Broadcasting Union atau IBU, Tatsuhiro Beniko kepada RRI di Angkasa Puri, Malaysia Jumat mengatakan pihaknya sudah meminta teman-teman di RRI untuk menjadi penyelenggara seminar atau workshop mengenai drama radio pada akhir tahun 2017. Penunjukan RRI sebagai penyelenggara festival drama radio karena RRI berpengalaman dalam suatu penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional.
As you know, radio drama is very high in a sophisticated form of expression.
Seperti yang kita tahu, drama radio merupakan sebuah program yang sangat menarik dan kami ingin berbagi pengalaman dan ilmu dari semua pencipta drama radio. Dan kami sangat senang RRI akan menjadi tuan rumah acara Festival Drama Radio di Indonesia.
Menurut rencana, kata Tatsuhiro Beniko, Festival Drama Radio tersebut akan diadakan pada bulan November atau Desember 2017.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing anggota IBU akan diminta mempersembahkan drama radio di depan anggota lainnya. Di waktu yang sama, kami juga akan mengorganisir beberapa sesi terkait pembuatan drama radio, seperti bagaimana membuat drama pendek di hadapan para peserta. Hal ini sangat menarik dan merupakan kesempatan yang baik dalam hal membuat drama. Diharapkan 15-20 negara akan berpartisipasi dalam Festival Radio Drama 2017. Pemilihan RRI sebagai tuan rumah dilihat dari kontribusi LPP RRI terhadap program-program ABU, terlebih di tahun 2016 silam, RRI sukses menjadi tuan rumah sidang umum tahunan ABU ke-53 di Nusa Dua, Bali. Selain Festival Drama Radio, tambah Tatsuhiro Benigo, RRI juga akan menjadi tuan rumah pertemuan ABU Prize 2017. Terdapat 6 kategori penilaian untuk radio dan televisi. Proses seleksinya dilakukan pada bulan Juni ini, kemudian seleksi final pada bulan September, dan pengumuman pemenang masing-masing kategori di sela-sela sidang umum IBU di Chendong, Tiongkok, Oktober 2017. Direktur Olahraga Asian Broadcasting Union atau IBU, Chai Yan Chiang, kepada RRI di Angkasa Puri, Malaysia, Kamis 9 Juni 2017 mengatakan persiapan SEA Games ke-29 di tahun 2017 sudah berjalan baik dan sedikit ada tantangan karena adanya keterbatasan dana untuk penyelenggaraannya. Namun, lanjut Chai Yan Chiang, setelah ada koordinasi antara panitia penyelenggara dan tuan rumah, tampak kendala-kendala tersebut sudah terpecahkan. Dubbing insert. Persiapannya menurut saya sudah berjalan bagus. Yang saya tahu anggarannya terbatas. Tapi seperti yang Anda lihat, semuanya sudah berjalan baik. Mulai dari infrastruktur, renovasi, dan saya rasa mereka sudah di tahap final. Ditambahkan Chai Yan Chiang, sebelum SEA Games dimulai, Departemen Olahraga IBU akan melaksanakan pelatihan terkait peliputan olahraga di pertengahan bulan Agustus mendatang. Insert kedua, dubbing insert. Departemen Sport di IBU akan melaksanakan pelatihan bagi anggotanya yang akan menghadiri SEA Games 2017. Rencana kegiatan tersebut akan berlangsung bulan Agustus sebelum SEA Games dimulai dan semua peserta akan melihat secara langsung bagaimana melakukan peliputan olahraga. SEA Games ke-29 merupakan perhelatan cukup besar di kawasan regional di mana nanti akan menjadi liputan besar dalam sejarah. Terdapat lebih dari 30 cabang olahraga yang dapat diliput secara langsung. Berita terakhir, Pertamina Indonesia menjajaki peluang pemasaran produk Pertamina di Mesir. Dalam kunjungannya, delegasi Pertamina melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Mesir dengan populasi penduduk mencapai 92 juta orang merupakan pasar yang cukup potensial bagi produsen pelumas. Untuk itulah Pertamina Indonesia berencana memasarkan, mengembangkan pasar produk pelumas Pertamina ke Mesir.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam berbentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya Jumat 9 Juni, Tata Kelola Pemerintahan. Pemerintah mendengarkan kritik publik berkaitan dengan penetapan batas minimal saldo rekening yang harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan batas minimal rekening bersaldo Rp200 juta harus dilaporkan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak menimbulkan keresahan. Merespon kegelisahan publik ini, Menteri Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan dan menaikkan batas minimal dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Menurut Koran Kompas, langkah Menteri Keuangan merevisi besaran saldo minimal dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar harus diapresiasi. Pemerintah mendengar keberatan publik. Namun, yang jadi pertanyaan, bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan publik sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. Tata kelola administrasi pemerintahan dan strategi komunikasi publik rasanya perlu dibenahi. Menurut Kompas, draft keputusan yang belum selesai harus dijaga kerahasiaannya. Pada sisi lain, kehadiran juru bicara pemerintah yang kredibel dan dipercaya publik amat dibutuhkan. Jangan sampai narasi pemerintah dibelokkan karena kelemahan pemerintah dalam berkomunikasi. Beralih ke koran Media Indonesia dalam tajuknya Rabu 7 Juni menulis, beradab bermedsos. Namanya memang media sosial, akan tetapi fungsi sosialnya mulai patut dipertanyakan karena saat ini media jenis itu malah didominasi konten negatif dan berita bohong atau hoaks. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai alternatif media arus utama, kini seperti tengah bergerak ke arah yang salah. Pemanfaatan yang salah dari media sosial sangat mencemaskan. Bukan saja kita telah menyia-nyiakan sebuah sarana di era modern yang sangat bagus untuk mengeratkan hubungan antar manusia. Lebih dari itu, dominasi konten-konten negatif yang tak jarang ditaburi fitnah dan ujaran kebencian telah terbukti kerap menebar permusuhan dan menjadi sumber konflik. Jika hal itu tidak segera diakhiri, kehidupan di dunia media sosial bakal semakin barbar. Apalagi, bangsa ini dalam waktu dekat akan menghadapi dua hajatan demokrasi besar, yakni pemilihan kepala daerah, Pilkada Serentak 2018, dan Pemilu 2019. Dua pesta tersebut tentu memerlukan sebuah situasi negara yang damai, sejuk, dan saling percaya. Dalam konteks itu, munculnya fatwa dari Majelis Utama Indonesia, MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial jelas menjadi angin segar. Menurut Media Indonesia, fatwa MUI bisa menjadi jalan masuk upaya pencerahan di dunia maya tersebut. Fatwa ialah produk agama. Sejarah membuktikan agama berperan menciptakan peradaban. Melalui fatwa MUI ini, agama hendak berperan menciptakan cara bermedia sosial yang beradab. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 6 Juni menulis, kontrol harga pangan. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, begitu pula pasokan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran mendatang. Di antaranya beras dan gula pasir. Stok beras perusahaan umum Badan Urusan Logistik, Bulog, mencapai 2,2 juta ton dan stok gula pasir mencapai 329 ribu ton, daging beku 40 ribu ton, serta ketersediaan bawang putih yang harganya sempat melonjak sebelum memasuki Ramadan. Sementara itu, soal harga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim tidak ada masalah karena tetap sesuai dengan acuan pemerintah, seperti harga eceran tertinggi berdasarkan kebijakan Kementerian Perdagangan. Untuk mengawasi ketersediaan barang pangan pokok tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga senantiasa berkoordinasi termasuk pihak kepolisian. Lebih jelas, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menyebut stok bahan pokok dalam batas aman hingga Idul Adha mendatang. Saat ini, rata-rata stok bulog mencapai 8 hingga 9 bulan. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan sudah menyiapkan perencanaan pengamanan stok BBM, terutama saat mudik dan arus balik Lebaran. Menurut Koran Sindo, semua pihak berharap hitung-hitungan pemerintah atas pasokan kebutuhan pokok dan BBM tidak meleset sehingga masyarakat tidak perlu resah. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150, 9525,
11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1942. Tentara Jerman membunuh penduduk Lidice sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Nazi Reinhard Heydrich. Ketika mendengar Reinhard Heydrich, salah satu anggota Nazi yang paling kejam, telah dibunuh, Adolf Hitler murka dan memerintahkan investigasi menyeluruh dengan segera. Intelijen menghubungkan para pembunuhnya dengan sebuah desa bernama Lidice, 22 km barat laut Praha. Untuk memberi pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang, Hitler memerintahkan eksekusi para penduduk pria dewasa dan mendeportasi penduduk wanitanya ke kamp konsentrasi. Anak-anak yang mempunyai rambut pirang dan bermata biru dipisahkan dari keluarga mereka dan diadopsi oleh keluarga-keluarga Jerman. Rumah-rumah dibakar dan puing-puingnya diratakan. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia-Mesir ditandatangani di Kairo. Presiden Indonesia Soekarno mengirim misi diplomatik ke Mesir sebagai balasan atas kedatangan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Munim, yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim ini bertugas untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di dunia internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia. Perjanjian persahabatan politik dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir. Pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir, dan pihak Indonesia diwakili oleh Agus Salim. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri sekaligus sebagai kegagalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Kita akhiri dengan tanggal 10 Juni 2009, peresmian jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.435 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden, oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Terus Tingkatkan Peringkat Investasi. Setelah bulan lalu Standard & Poor's memberikan status investment grade atau layak investasi kepada Indonesia, kepercayaan terhadap kondisi investasi di Indonesia datang dari United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Hasil survei terbaru organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan dan investasi yang bertajuk The World Investment Report 2017 dan dikeluarkan Rabu 7 Juni menyebutkan, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019. Posisi ini naik dari peringkat 8 dalam survei yang sama pada tahun lalu. Dalam survei bisnis UNCTAD atas sejumlah perusahaan multinasional, Indonesia meraih respon 11% dari total eksekutif yang disurvei. Sektor jasa menjadi salah satu sektor dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap peningkatan investasi cross-border atau lintas batas negara. Laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, investor asing juga memperlihatkan ketertarikan pada kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi atas. Pesaing terdekat Thailand yang kini di peringkat 5 lebih baik dari tahun sebelumnya peringkat 14. Filipina berada di peringkat 10, turun satu tingkat dari peringkat tahun sebelumnya. Vietnam naik 2 peringkat dari posisi 14 menjadi 12, sedangkan Singapura di 13 naik 5 tangga dari tahun lalu di peringkat 18. Adapun peringkat 1 Amerika Serikat, disusul India dan China. Hasil survei juga menyebutkan, para pebisnis meyakini pertumbuhan investasi di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Singapura bakal lebih baik pada tahun ini dan ke depannya. Mereka juga yakin ke depan, perbaikan ekonomi akan memberikan kekuatan serta meningkatkan investasi dalam beberapa tahun ke depan. Ini lantaran sejumlah perusahaan multinasional di sektor energi dan pertambangan mulai sembuh dari sakit setelah 2 tahun belakangan bisnis mereka terpuruk. Oleh karena itu, proyeksi mereka dalam 2 tahun ke depan investasi akan bertambah. Meski begitu, ketidakpastian masih membayang. Dalam survei, hanya 41% eksekutif yang menjadi responden akan menanamkan dana di tahun ini. Adapun untuk tahun 2018, mereka lebih optimis ditandai 50% responden akan menambah investasinya dan meningkat di 2019 dengan total 53% dari eksekutif. Sisa responden tidak berencana masuk ke pasar baru, namun perusahaan mencari konsolidasi untuk mengembangkan investasi yang telah ditanam. Peningkatan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi langsung atau foreign direct investment, ini akan terus diiringi dengan perbaikan ekonomi. Dengan begitu, investasi dalam beberapa tahun ke depan diyakini akan terus meningkat. Sekian, Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan 80 warga negara Indonesia peserta program amnesti dari pemerintah Arab Saudi yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi, ke-80 WNI tersebut tiba hari ini Sabtu 10 Juni 2017 di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kementerian Luar Negeri RI akan terus mengawal kasus yang menimpa seorang perempuan asal Indonesia yang diduga diperkosa oleh warga negara Nigeria di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan melakukan kunjungan ke Oslo, Norwegia pada 11 hingga 13 Juni. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri pertemuan konsultasi bilateral yang ketiga. Selain itu, Menteri Retno juga dijadwalkan akan menghadiri Oslo Forum. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri RI Wicaksono Aji menjelaskan, konsultasi bersama bilateral Indonesia-Norwegia telah dimandatkan sejak tahun 2013 melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri. Namun konsultasi pertama baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015 di Oslo, dan konsultasi kedua di Jakarta pada 2016. Konsultasi bilateral ketiga akan dilaksanakan pada 12 Juli 2017 di Oslo. Indonesia kecam aksi teror yang terjadi di Teheran, Iran, yang telah mengakibatkan 12 orang korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan kegiatan literasi memerangi hoax atau memberi pemahaman bahayanya berita palsu kepada masyarakat. Menkominfo Rudiantara menyatakan pihaknya juga akan bekerjasama dengan penyediaan platform media sosial dan situs guna mengawasi penyimpangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Direktur Program Asia Pacific Broadcasting Union atau IBU Tatsuhiro Beniko kepada RRI di Angkasa Puri, Malaysia Jumat 9 Juni 2017 mengatakan pihaknya sudah meminta teman-teman di RRI untuk menjadi penyelenggara seminar atau workshop mengenai drama radio pada akhir tahun 2017. Penunjukan RRI sebagai penyelenggara festival drama radio karena RRI berpengalaman dalam suatu penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional. Direktur Olahraga ASEAN Broadcasting Union atau IBU Chai Yan Jiang kepada RRI di Angkasa Puri, Malaysia Kamis 9 Juni 2017 mengatakan persiapan SEA Games ke-29 di tahun 2017 sudah berjalan baik dan sedikit ada tantangan karena adanya keterbatasan dana untuk penyelenggaraannya. Namun lanjut Chai Yan Jiang, setelah ada koordinasi antara panitia penyelenggara dan tuan rumah, tampak kendala-kendala tersebut sudah terpecahkan. Pertamina Indonesia menjajaki peluang pemasaran produk Pertamina di Mesir. Dalam kunjungannya, delegasi Pertamina melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan Mesir. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda bubur kampiun, kuliner dari Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, ada kuliner yang harus Anda coba begitu Anda sampai di Sumatera Barat, yaitu bubur kampiun. Hidangan kaya rasa ini dijamin akan menggugah selera Anda. Bubur kampiun terdiri dari campuran beberapa bubur yang berpadu menghasilkan rasa yang lembut dan manis. Bubur kampiun terdiri dari campuran ketan putih yang dikukus, bubur putih atau bubur sumsum, bubur ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur kacang hijau atau kacang padi, dan bubur candil. Seluruh bubur tersebut kemudian disiram santan dan di atasnya diberikan gula merah cair. Pendengar, di daerah asalnya Sumatera Barat, bubur kampiun biasa disebut bubua kampiun. Menurut cerita, asal mula nama bubur ini cukup unik. Sekitar tahun 1960-an, pasca perang pemerintahan revolusioner Republik Indonesia 1958 hingga 1961, para tokoh adat mengadakan berbagai acara untuk menghilangkan trauma warga, misalnya lomba layang-layang, lomba sepak bola, lomba membuat pecel, dan lomba kreasi bubur. Salah satu peserta lomba kreasi bubur adalah seorang nenek yang tiap hari menjual bermacam-macam bubur. Karena terlambat datang, nenek itu tidak bisa membuat bubur untuk lomba kreasi bubur tersebut. Kemudian dia hanya menyusun bubur-bubur sisa jualannya di piring. Pada akhirnya, di akhir acara, juri mengumumkan bahwa bubur nenek tersebut yang menjadi juara atau champion. Saat ditanya apa nama bubur kreasinya, nenek tersebut spontan menamainya dengan bubua kampiun. Sejak saat itu, bubur campur-campur tersebut menjadi terkenal dan selain menjadi sarapan, bubur kampiun juga menjadi kuliner buka puasa yang dicari. Pendengar, di beberapa daerah bubur kampiun memiliki variasi campuran seperti lapis ketan putih sebagai pengganti ketan atau bubur dilima sebagai pengganti bubur candil. Pedagang bubur kampiun biasanya memasak berbagai campuran bubur kampiun sejak dini hari. Semua bahan dimasak secara bersamaan di panci yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk membuat bubur kampiun yang komplit, paling sedikit ada 6 jenis bahan yang dimasak. Pendengar, mempersiapkan dan memasak bubur kampiun memang memerlukan keterampilan khusus. Ini semua agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena harus mengatur mulai dari proses memasak air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, sampai pengadukan bubur-bubur. Harga semangkuk bubur kampiun berkisar antara Rp9.000 hingga Rp12.000. Pendengar, walaupun bubur kampiun ini bisa ditemukan di banyak tempat di Indonesia, tetapi akan lebih nikmat apabila Anda menikmati bubur kampiun ini di mana kuliner ini berasal, yaitu Sumatera Barat. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Ihsan, dalam acara Warna-warni. Saudara, di era revolusi digital saat ini, media sosial telah memberikan dampak yang sangat besar dari segi komunikasi global. Media sosial kini menjadi bagian penting dari kehidupan, mulai dari cara bersosialisasi sehari-hari hingga pada sisi dunia usaha. Warna-warni kali ini mengenai peringatan Hari Media Sosial. Saudara, hari ini 10 Juni, Indonesia memperingati Hari Media Sosial. Belum banyak masyarakat Indonesia mengetahui tentang Hari Media Sosial tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa ada 79 juta orang pengguna media sosial yang aktif di Indonesia. Untuk angka tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara pemakai media sosial terbesar di dunia. Penyebaran ini didukung oleh jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Melihat fenomena tersebut, seorang pakar manajemen dan pemasaran, Handi Irawan D, mencetuskan ide tanggal 10 Juni sebagai Hari Media Sosial. Menurut Handi, para pengguna media sosial di Indonesia sudah tidak terkendali. Siapapun bebas memilih jenis media sosial yang akan digunakan. Ada Facebook, Twitter, Instagram, blog, Path, LinkedIn, YouTube, dan sebagainya. Selain itu, siapapun bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai jenis konten lainnya. Perkembangan media sosial tersebut cepat. Perkembangan ini tentunya membawa dampak positif maupun dampak negatif. Berdampak positif bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Juga sangat penting sebagai media komunikasi bagi dunia usaha, untuk meningkatkan citra positif perusahaan tersebut dan hasil produksinya. Saudara, media sosial juga berdampak negatif karena siapapun juga dapat menggunakan media sosial untuk tujuan negatif atau sikap dan perilaku yang tidak tepat. Selain berdampak positif, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi berbagai segi. Antara lain, banyak pengguna yang sulit berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan orang sekitar di dunia nyata. Sehingga, banyak orang khususnya remaja yang tidak mengetahui cara bertegur sapa dengan orang di sekelilingnya. Di samping itu, media sosial sepertinya menyihir para pengguna untuk selalu membuka situs media sosial pada kesempatan pertama. Ada banyak cara positif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang, seperti belajar berinovasi yang informasinya diperoleh dari internet. Bukan hanya mengobrol dan memberikan atau menulis komentar-komentar yang tidak bermanfaat. Karena hal tersebut, secara tak sengaja dapat menimbulkan dampak baru, yaitu tulisan yang tidak baik dapat tersebar. Oleh karena itu, diperlukan cara yang baik untuk mengatasi kecanduan media sosial dengan cara membatasi penggunaan. Kemudian, pengguna juga perlu belajar menggunakan media sosial tersebut secara bijak agar bisa mengontrol kegunaannya ke arah yang lebih bermanfaat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik bijak bermedia sosial. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup musik legendaris asal Indonesia bernama Bimbo. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tuhan.
Segala perlu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh. tempat aku memuja. Dengan segala doa,
Saudara. Demikianlah lagu Tuhan oleh Bimbo. Lirik lagu yang sederhana itu menceritakan ekspresi bagaimana manusia begitu bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta. Karenanya, meski berlirik sederhana, lagu tersebut memiliki makna yang mendalam. Bimbo sendiri merupakan sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada 1967. Grup musik ini terdiri dari 3 bersaudara yaitu Sam, Acil, dan Jaka. Karya-karya dari Bimbo seringkali bertema cinta ataupun kritik sosial dalam lirik-lirik satir. Lagu Tuhan yang telah Anda dengarkan di awal perjumpaan adalah lagu religi pertama grup musik Bimbo yang diciptakan oleh salah satu personilnya yaitu Samsudin Hardjakusuma atau lebih dikenal sebagai Sam Bimbo. Di tahun 1973, Sam sedang sholat Jumat di Masjid Salman ITB. Tiba-tiba, dirinya merasakan ketenangan batin dan inspirasi pun datang. Inspirasi tersebut pun diracik segera oleh Sam menjadi sebuah lirik hanya dalam kurun waktu 2 menit. Lagu Tuhan tersebut pun mendapatkan sambutan dari masyarakat luas dan masih sering hadir pada berbagai momentum khususnya acara keagamaan hingga kini. Pendengar, sebelum kita lanjut membahas grup musik Bimbo, mari dengarkan lagu lainnya dari Bimbo berjudul Sajadah Panjang. Selamat mendengarkan.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya.
Saudara, demikianlah lagu Sajadah Panjang oleh Bimbo. Lagu yang liriknya diciptakan oleh sastrawan Indonesia bernama Taufik Ismail itu menceritakan tentang sebuah sajadah panjang yang merepresentasikan kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Di lagu tersebut disebutkan pula bahwa kegiatan yang paling utama adalah menyembah Tuhan, sementara pekerjaan dan hal lainnya hanyalah selingan belaka. Selain Taufik Ismail dalam membuat lagu-lagu religi, Bimbo bekerjasama dengan sederet sastrawan dan seniman Indonesia lainnya seperti Wing Karjo dan Iwan Abdul Rahman. Alasan Bimbo berkolaborasi dengan para seniman dan sastrawan tersebut adalah untuk menghasilkan lagu religi yang lebih berbobot. Kala itu Bimbo pun ingin membuat terobosan untuk menantikan musik religi Indonesia, agar tidak bergantung pada irama kasidah. Irama kasidah dianggap kurang mampu menembus kelompok masyarakat kota besar, sehingga menurut Bimbo, diperlukan cara khusus agar lagu religi bisa sampai ke kelompok tersebut, yaitu dengan mengombinasikan kasidah dan pop. Hasilnya pun nyata, lagu-lagu religi khas Bimbo selalu menemani masyarakat terutama saat hari raya keagamaan maupun bulan suci Ramadan. Baiklah saudara, demikian Pelangi Nada edisi kali ini yang membahas grup musik legendaris Indonesia Bimbo. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Bermata Tapi Tak Melihat dan Selamat Datang Ramadan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.